přátelé, v našem minulém pořadu jsme se dozvěděli o činech, jimiž se izraelský národ provinil vůči Hospodinu. Lidé ovšem nebyli ochotni přiznat svoji vinu. Říkali si, že žijí přesně tak, jak to Bůh po nich chce, anebo alespoň jak jim to vyhovuje, a nebyli ochotni se odvrátit od té svojí zlé cesty. Byli pokrytečtí a pyšní. Pán Bůh nad nimi vynesl soud a skrze svého proroka Ezechiele svůj lid varuje, že ten soud se brzy vyplní. Ovšem lid o soudu nechce ani slyšet. Vlastně nikdo Ezechiele moc neposlouchá. I když tu a tam se k němu někdo dostaví s nějakou otázkou, ale většinou zase jenom pokrytecky. A proto Pán Bůh pro Ezechiele určuje nový způsob prorokování. Když mu lidé nechtějí naslouchat, bude jim Ezechiel svá podobenství předvádět. Snad si tak izraelský lid své hříchy uvědomí. Ve 23. kapitole máme další z mnoha božích podobenství, vystupují v něm dvě sestry, Ezechiel si toto podobenství sám nevymyslel, ale přijali od Hospodina. Nutno připustit, že když budeme číst ten další text ve 23. kapitole, někomu docela zatrne. Co je to za hrůzu? Ano, lidský hřích v každé podobě je hrůza. My jaksi podvědomně rozlišujeme hříchy na velké a menší, ovšem pro Pána Boha jsou všechny stejně odporné. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, dvě ženy byly dcerami jedné matky, smilnili v Egyptě, smilnili od svého mládí. Tam byla mačkána jejich ňadra a ohmatávány jejich panenské bradavky. Starší se jmenovala Ohola a její sestra Oholíba. Jména těchto dvou sester se nám možná mohou zdát zvláštní, znějí nám zvláštně, ale v hebrejském jazyce, jímž tehdy Izraelci mluvili a psali, mají svůj význam. 4. verš 23. kapitoly. Byly mé a rodili syny a dcery. Jménem Ohola je míněno Samaří, Oholíba je Jeruzalém. Oholíba znamená doslovně můj stav v ní. Bůh tím chce vyjádřit, že Jeruzalém a Judea jsou místa, kde se lidé setkávají se svým Hospodinem. V Jeruzalémě král Šalomoun postavil chrám, ve kterém se Bůh k lidem skláněl a chtěl se tam s nimi setkávat. Naproti tomu Ohola znamená její vlastní stan. Tím chce Pán Bůh vyjádřit, že Samaří, jakožto hlavní město severní části Izraele, bylo vždycky v úvozovkách své. Král Jeroboám nechal postavit dvě zlatá telata, aby lid nechodil do Jeruzaléma klanět se Hospodinu. Obával se o svoji politickou moc. Proto se obyvatelé jeho země, tedy Samaří a celého severního Izraele, klanili těmto telatům a postupně rozvíjeli další a další modly. Pro proroka i pro lidi z jižní části Izraele, která zůstala Hospodinu přece jenom trochu věrnější, aspoň z hlediska místa uctívání a toho způsobu, bylo snadné říct, že Bůh odsoudí ty, kteří se klaní zlatému telati. Boží soud je jistě nemine, ale souzeno bude i jižní království, protože tam lidé sice nesloužili zlatým modlám, ale jejich srdce bylo od živého Boha Hospodina vzdáleno na hony. Mysleli si, že se Bohu líbí, nebo tedy, že Pán Bůh musí být přece s nimi spokojen, ale ve skutečnosti byli ve svém hříchu duchovně mrtví, velmi vzdálení od svého Boha. Ezechiel chce upoutat pozornost svých současníků příběhem o dvou sestrách, Ohole a Oholíbě. Mluvil k tvrdohlavým lidem, proto musel používat neobvyklých způsobů, aby ho vůbec byli ochotni poslouchat, sledovat. Však se podívejme, jak náš příběh pokračuje. Ohola smilnila místo, aby zůstala má. Vášnivě se oddávala svým milencům, blízkým Asiřanům, místodržitelům a zemským správcům. oblečeným do fialového purpuru. Vesměs to skvělým jinochům, jezdcům jezdícím na ořích. Nabízela se jim ke smilnění, veškerému výkvětu asyrských synů, poskvrňovala se se všemi, jimž se vášnivě oddávala, se všemi jejich hnusnými modlami. Nezanechala ani svého smilnění s Egypťany, neboť v jejím mládí s ní léhali, ohmatávali její panenské bradavky a vylévali na ni své smilství. Tolik ve 23. kapitole Ezechiele verše 5 až 8. Měli bychom si uvědomit, že toto varování je pouze obrazem. Vztah Pána Boha s jeho lidem je v Bibli mnohokrát přirovnáván ke vztahu muže a ženy. Věřící jsou Pánu Bohu zavázáni věrností. Bůh jim samozřejmě je zavázán také. Rozdíl je v tom, že Pán Bůh svůj slib věrnosti nikdy neporuší, na rozdíl od nás, lidí. Odvrátíme-li se od Boha, byť jen na chvíli, je to hřích. Bůh ho připodobňuje k manželské nevěře. Není podstatné, jestli trvá mimo manželský vztah půl hodiny nebo dva roky. V obou případech jde o nevěru, o hřích, o provinění vůči Bohu i vůči partnerovi, kdyby šlo o partnera. Když člověk od Pána Boha uteče a žije si po svém, nebo se dokonce začne zabývat východním náboženstvím, spiritismem, psychotronikou nebo konec konců čímkoliv podobným, co vzdaluje člověka od přímé závislosti na Bohu samotném, pak může očekávat nějakou formu problému, nebo řekněme přímo soudu. Porušil věrnost, již byl Pánu Bohu přirozeně povinován. Ale jestliže si to uvědomí, může ještě k Bohu přijít, vyznat mu svůj hřích, litovat ho a především ho opustit. V opačném případě se stává zajatcem toho, čemu se klaní, co uctívá, v čem hledá oporu nebo informace pro své rozhodování, případně pro svoji budoucnost. Proto jsem ji vydal do rukou jejich milenců, do rukou asyrských synů, kterým se vášnivě oddávala, pokračuje Ezechiel v 9. verši 23. kapitoly. Ti odkryli její nahotu, vzali jí syny i dcery a zavraždili ji mečem i stala se pověstnou mezi ženami, když nad ní konali soudy. Neposlušnost a nevěra ve vztahu k Bohu se nikdy nemůže vyplatit. Přináší snad jakýsi pocit povyražení, možná chvilkové uspokojení, ale konečné důsledky jsou prostě hrozné. Severní Izrael s hlavním městem Samaří tedy od Hospodina odpadl. A co Juda a hlavní město Judy Jeruzalém? Verš 11. Její sestra Oholíba to viděla. Jednala však ve své vášnivosti ještě hůř než ona. A její smilnění bylo horší než smilnění její sestry. Vášnivě se oddávala asyrským synům, místodržitelům, zemským správcům, blízkým, dokonale vystrojeným, jezdcům, jezdícím na ořích, vesměs to skvělým jinochům. Jižní část Izraele, tedy Judské království, nebylo o moc lepší než Samaří, než Severní království, které bylo často opovrhováno. Všimněme si, že se v těchto verších mluví o asyrských synech. Náš Megí se domnívá, že to je reakce na vládu judského krále Achaze. Jednou jel judský král Achaz do Damašku, aby se tam setkal s asyrským králem Tilgat-Pileserem. Viděl tam nejkrásnější oltář. A samozřejmě, že chtěl mít taky takový. Vyžádal si stavební plány a dal postavit jeho kopii. Původní oltář Hospodinův musel tedy pryč a začal se používat k věštění z vnitřností ptáků. I v chrámě udělali několik změn. Je jasné, že to Hospodin nesl se značnou nelibostí. Vynesl soud i nad jižním královstvím. Blíží se babylonské zajetí, před kterým není úniku. Bůh odsoudí obě části rozdělené země. Severní se Samařím i jižní s Jeruzalémem. Jedno se bezostyšně klanělo modlám a druhé přitom předstíralo, že slouží Hospodinu. Měli bychom dát na radu apoštola Pavla. Sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte. 2. Korinským 13.5. Měli bychom zpytovat svůj život. Chodíme do nějakého sboru nebo do kostela? To je fajn. Ale sloužíme Pánu Bohu svým srdcem doopravdy? Žijeme v neustálé blízkosti Pána Ježíše Krista? Skutečně ho milujeme a posloucháme? Ezechiel, kapitola 24. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo v 9. roce 10. měsíce, 10. dne toho měsíce. Lidský synu, napiš si jméno dne, právě tohoto dne, právě v tento den napadl babylonský král Jeruzalém. Přišlo to, čemu zajatci, kteří spolu s Ezechielem pracovali u průplavu, jaksi odmítali věřit. Babylonský král Nebukadnesar skutečně napadl Jeruzalém a probořil jeho hradby. Tehdy nebyla žádná televize, ani družice, ani rozhlas. Telefonem se Ezechiel tuto zprávu taky nedozvěděl. Jediná možnost, jak získat informaci o napadení Jeruzaléma ještě stejného dne, když nebyl v Jeruzalémě ani přítomen, jediná cesta bylo boží zjevení. A Ezechiel dále ve 24. kapitole píše: Předlož vzpurnému domu podobenství a řekni jim, toto praví panovník Hospodin, přistav hrnec, přistav. A také do něho nalej vodu, naházej do něho díly masa, samé dobré díly, kýtu a plece, naplň jej vybranými kostmi. Vezmi vybraný kus bravu, kosti narovnej ve spod a uveď to do největšího varu, ať se v něm vaří i ty kosti. Co je to za podobenství? Pokud si vzpomínáte, v 11. kapitole jsme si četli, jak izraelský lid o sobě říkal, město je hrnec a my jsme maso. A tím se myslelo, že lidé si mohou dělat, co se jim zlíbí, protože jsou v bezpečí, jakoby v tom hrnci. Toto praví panovník Hospodin, běda městu, v němž teče krev. Hrnci, v němž zůstává připálenina, z něhož připálenina nesejde. Vytahuj z něho díl po dílu, o město se nebude losovat. 6. verš 24. kapitoly. Takže Jeruzalém je tu znovu nazván krvavým městem. A dále? Neboť krev, kterou prolilo, zůstává uprostřed něho. Nechalo ji téci na holou skálu, nevylilo ji na zem, aby ji přikryl prach. Ať se zvedne rozhořčení, ať vzplane pomsta, nechám tu krev na holé skále a nebude přikryta. Jeruzalémští obyvatelé pronásledovali a dokonce zabíjeli proroky, kteří jim zvěstovali boží varování a boží vůli. Proto praví panovník Hospodin toto. Běda městu, v němž teče krev. Teď já udělám velkou hranici. Nalož hodně dříví, rozdmíchej oheň. Dej maso vařit a úplně rozvař, až se kosti připálí. Prázdný hrnec postav na žhavé uhlí, aby se rozpálil a jeho měď se rozžhavila. Ať se v něm rozstaví jeho nečistota a jeho připálenina vezme za své. Marná námaha, množství jeho připáleniny z něho nesejde, do ohně s jeho připáleninou. Na tvé nečistotě je mrzkost, pročišťoval jsem tě, ale neočistilo ses od své nečistoty. Tolik úsek po 13. verš ve 24. kapitole. Pán Bůh svému lidu už dávno nabízel pročištění a odpuštění. Když mohl jeho nabídku přijmout, neučinil tak. Nebudeš už čisté, dokud na tobě neuspokojím své rozhořčení. Já, Hospodin, jsem promluvil. Však to přijde, učiním to, nepolevím, nepocítím lítost a nebudu toho želet. Budu tě soudit podle tvé cesty a tvých skutků, je výrok panovníka Hospodina. Pán Bůh je svrchovaný vládce, a je na výsost spravedlivý. Posouzení každého člověka je jenom věcí času pro Pána Boha. Nechceme-li, aby Boží soud dopadl na nás osobně, potřebujeme udělat jediné. Přijmout Pána Ježíše Krista prostou vírou, důvěrou. Prostě přijmout ho jako toho, který na kříži obětoval svůj život za naše hříchy. Jeho krev nás od každého z těch hříchů očišťuje, slibuje nám Boží slovo. 1. list Janův, 1. kapitola. Stačí odevzdat svůj život do jeho rukou. A pak nás čekají nádherná zaslíbení a především nádherný živý vztah s živým Ježíšem. Druhý příběh, který je zaznamenán ve 24. kapitole Ezechielova proroctví, je smrt Ezechielovy manželky. Situace, do které se prorok dostává, je skutečně svízelná. Ale právě tato těžká situace, která jistě vzbudila lítost taky v Ezechielově okolí, se má stát významnou řečí k neposlušnému Božímu lidu. 15. verš. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, lidský synu, hle, já ti náhlou ranou vezmu žádost tvých očí, ale ty nenaříkej, neplač, neuroň ani slzu, sténej potichu, nekonej smuteční obřady za mrtvé, oviň si turban, na nohy si obuj opánky, nezahaluj si vous a nejes smuteční chléb, který ti lidé přinesou. Ezechielova manželka byla pravděpodobně ještě docela mladá, krásná a jistě se měli navzájem rádi. A najednou umírá. Pro Ezechiele to musela být velikánská rána, ale i tato smutná situace je příležitostí pro oslovení lidu. Na prvním místě je služba Bohu. Ráno jsem o tom mluvil k lidu a večer mi zemřela žena. A já jsem ráno učinil, jak mi bylo přikázáno. I řekl mi lid, neoznámíš nám, co pro nás znamená to, co děláš? Ezechielovo chování bylo podle tehdejších zvyklostí naprosto nezvyklé. Smutečných obřadů se obyčejně účastnilo široké okolí, blízcí příbuzní, všichni sousedé i vzdálenější okolí. Nyní lidé tušili, že se za prorokovým jednáním, které je absurdní v dané situaci, skrývá něco hlubšího a ptají se. Odvětil jim, to už je 20. verš ve 24. kapitole, stalo se ke mně slovo Hospodinovo, řekni izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin, hle, já znesvětím svou svatyni, pýchu vaší moci, žádost vašich očí a libost vaší duše. A vaši synové a vaše dcery, které zanecháte, padnou mečem. Aby lidé vůbec byli ochotni Ezechiele poslouchat, musí zemřít jeho nejbližší člověk. Jinak by zřejmě Izraelité vůbec nebyli ochotni naslouchat, nebyli schopni pochopit, v jaké situaci jsou a co je čeká. Pak se zachováte tak, jak jsem se zachoval já. Nezahalíte si vous a nebudete jíst smuteční chléb, který vám lidé přinesou. Na hlavách budete mít turbany a na nohou opánky. Nebudete naříkat ani plakat. Zahynete pro své nepravosti a jen budete vzdychat jeden přes druhého. Ezechiel je vám předzvěstí. Zachováte se ve všem jako on, až k tomu dojde. Poznáte, že já jsem panovník Hospodin. Lidem, kteří se o něco později dozvěděli o zničení Jeruzaléma, nezbylo než kapitulovat. Museli uznat, že jejich vlastní falešní proroci, které dost ochotně poslouchali, byli lháři. Lidé museli uznat, že jen Hospodin je živý Bůh a svrchovaný vládce vesmíru. Ty, lidský synu, slyš, zdali jim v ten den nevezmu jejich záštitu, jejich veselí a ozdobu, žádost jejich očí a to, k čemu tíhne jejich duše, jejich syny a dcery. V onen den k tobě přijde jeden z těch, kdo vyváznou a podá zprávu. V onen den se ti otevřou ústa v přítomnosti toho, kdo vyvázl, a ty promluvíš a nebudeš už němý. Si jim předzvěstí i poznají, že já jsem Hospodin. Jeruzalém byl původně Božím městem a chrám byl původně Božím chrámem. Město s chrámem bylo zpočátku Božím svědectvím celému okolnímu světu, nejen Izraelcům. Když ovšem izraelský lid selhal a odvrátil se od svého Boha, Bůh rozhodl: město bude zničeno, chrám bude vypálen a rozbořen. Část z vás půjde do zajetí, nebude na mě platit žádný pláč, žádné nářky, protože já jsem to dovolil pro váš hřích. Svým způsobem by to mohlo být varováním i pro nás. Nazývá-li se někdo křesťanem a ve skutečnosti je pouze členem nějaké církve, ale osobně není následovníkem Krista, nepřijal Pána Ježíše do svého života a nežije s ním, pak ho čeká soud. To je závažné poselství, které nám kniha proroka Ezechiele přináší. To nejsou žádné výmysly nebo sentimentální příběhy, ale prostě aktuální živé Boží slovo. Nechme se jim vést. 25. kapitola nás uvádí do další velké části Ezechielovy knihy. Jsou v ní zapsána proroctví proti okolním pohanským národům. Žádný z těchto národů dnes už neexistuje. Všechny zmizely ze zemského povrchu. Hospodinova proroctví, vyslovená Ezechielem, se naplnila. V Ezechielových poselstvích je i pro nás ukryto varovné sdělení. Boží město leží v ruinách. Vidím, jak nad zříceninami stojí muž, představuje si reálnou situaci náš Megi, a ten muž se jmenuje Jeremiáš. Po tvářích mu stékají slzy, má zlomené srdce. Je předzvěstí jiného muže, který bude na zemi o půl tisíciletí později. Sedne si nad Jeruzalém, na Oliveckou horu, a bude město oplakávat, protože na to město přijde další zničující pohroma. A to opět kvůli jeho obyvatelům, kteří se k Bohu obrátili zády. Ale je tu ještě jiný prorok, a ten nepláče, i když mu zemřela žena, kterou miloval. Tím prorokem je náš Ezechiel. Podle Hospodinova pokynu netruchlí nad těžkou ztrátou blízké milované bytosti. A stává se tak nápadným svědectvím svým současníkům. Jeremiáš a Ezechiel ukázali dvě stránky Boží povahy. Bůh je na jedné straně svým způsobem útlocitný, stejně jako Jeremiáš, a taky Pán Ježíš Kristus je milostivý a laskavý a dokonce plakal nad Jeruzalémem, když viděl soud, který na něho má přijít. Pán Ježíš nechce, aby kdokoliv zahynul, proto sám sebe na kříži obětoval, ale poslechněte si, co na druhé straně říká městům, která ho zavrhla. To je podle Lukášova záznamu 10. kapitoly. Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido, kdyby se byli v Týru a Sidonu udály takové mocné skutky jako u vás, dávno by seděli v žíněném šatě a sypali se popelem a činili pokání. Ale Týru a Sidonu bude na soudu lehčej než vám a ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno do nebe, až do propasti klesneš. To jsou velmi silná slova, která vycházejí z úst laskavého Pána Ježíše, který pláče nad Jeruzalémem. Lidé mají na Boha poněkud překroucený pohled, když si jen stále myslí nebo sami pro sebe opakují, že Bůh je láska, Bůh je láska, Bůh nám bude všecko tolerovat. Je to pravda, že Bůh je láska, ale nestraťme ze zřetele i druhý pohled, že Bůh je taky svatý a dokonale spravedlivý a že ve svůj čas bude spravedlivě a neústupně soudit. Proto poslal svého syna Pána Ježíše Krista, abychom se z toho soudu mohli zachránit. V Pánu Ježíši se setkává Boží láska a Boží spravedlnost. Nám dnes totiž nezbývá nic jiného, než prostě přijmout záchranu, kterou Pán Ježíš připravil. Každý může důvěřovat Pánu Ježíši jako svému spasiteli. Každý se mu může odevzdat. Ovšem zapřeme-li jej, pak nás čeká jedině soud. Čas nad tím přemýšlet je právě teď. Čas rozhodnout se, anebo pokud jsme se rozhodli, tak se radovat z toho, že jsme Pána Ježíše mohli přijmout a sloužit dalším lidem, aby se mohli rozhodnout, dokud je čas. Bůh vám žehnej, přátelé.